Зарастени сме како социјала, па ова боље да го сватат. Сме на јужно на овој Балкан, па каква и мината наша и кога никој не го боли за нас. Прашав само за да почнам пак, линија од точка, па пак да не паднам во чај. Се борам со секоја зора, генерација 82-ра е моја, па јас во нивно име зборам дека сме ги виделе истите гомна. Последни пионери, први што виделе дрога. Моите луѓе ќе ги спомнам дека сме од иста школа така. Носевме плава капа, марама и петокрака. Но тогаш не можев да сватам со што давав завет, за кого, за каде, за чиво знаме. Тогаш не го знаев мојот талент, ха, и бев на страна. Но чув дека цела држава се распаѓа. Младоста на нашите родители отишла заедно со таа застава. Па ова морав да го запишам и снимам за сите жртви на транзиција, за тогашната милиција и дека не сум можел да ги испцујам. Генерација на празните ветувања, генерација на транзиција, генерација на мафија фурана. Моја генерација 82, генерација на празните ветувања, генерација на транзиција, генерација на мафија на фурана. Моја генерација 83-та, не бев многу постар, но тогаш сите дома ја гледавме војната во Босна. Јас од школа да бегам почнав на билиард, од мојата фамилија да висам и по улица. Ја бев мал пироман, искинат и сиромав, а дома по храна само се прибирав и почнав да излагам див. Се смени мојот лик, висев со копуција, јас бев истко нив. Падувавме и цигари да бидеме ко постарија. Бевме мали олоши за бења, видов дека дома немам среќа. Се буди свеста, гледам дека светов е сиебан, не живее во беда. А луѓето не делат, нема ништо багатела, само да земат велам, па во никој нема верба. А после минута екипата на вена бастонираат и само седат како да се трета смена. А очите им светат крварат од роба и од трева. А јас преиземав и снимав песна, без срам за ова се знам. Бев ненаспан и сам на клупа, сив во душа. Музика ко луд слушав, за да ме чуја тука. Да боли текстот, да асфалтот пукнат, да нема утка, да не ме бутнат, да нема трака мутна. Па баталот ми беше пун со чувства, да чујат, да не ни судат друг пат. Од сите мала знаат дека бевме тешка социјала. Од ова не се срамам, ова е до мојата багра трака. И ако доаѓаш од халта, јао. Генерација на празните ветувања, генерација на транзиција, генерација на мафија на фурана. Моја генерација 82, генерација на празните ветувања, генерација на транзиција, генерација на мафија на фурана. Моја генерација 82.